Εξακολουθούμε να βρισκόμαστε στην αρχή μιας καινούργιας χρονιάς και χαιρόμαστε γιατί σε κάθε καινούργια περίοδο που αρχίζει έχουμε την ευκαιρία να σκεφτούμε και να κάνουμε μία αναθεώρηση του παρελθόντος και να σκεφτούμε το μέλλον από εδώ και πέρα. Σήμερα όμως θα ήθελα εν ώψη της καινούργιας περίοδου να θυμηθούμε τις βασικές αρχές πνευματικής αύξησης. Ξεκινήσαμε οι περισσότεροι από μας μία πορεία μαζί με τον Θεό. Και η πορεία σημαίνει πρόοδο. Λοιπόν, πώς προοδεύεις πνευματικά, ποια είναι τα μέσα για να πεις θα προχωρήσω. Ξεκίνησα με τον Θεό και θα προχωρήσω μαζί με τον Θεό. Και θα ήθελα να δούμε τέσσερις βασικές αρχές που είναι απαραίτητες για να προχωρήσει κανείς την πνευματική του ζωή. Και θέλω να τις έχετε μέσα στο μυαλό σας ξεκάθαρες, ώστε όταν βρίσκεστε μαζί με κάποιον που τώρα πήρε την απόφαση να ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό, που τώρα πήρε την απόφαση να δώσει την κυριαρχία της ζωής του στον Ιησού Χριστό, να θυμάστε να του πείτε τέσσερα πράγματα. Πρώτον, το πρώτο για να προχωρήσει κανένας πνευματικά είναι ο Λόγος του Θεού. Είναι η μελέτη του Λόγου του Θεού. Δεν μπορείς να προχωρήσεις τη σχέση σου με τον Θεό εάν δεν γνωρίζεις και αν δεν ζεις τα Λόγια του Κυρίου. Έτσι θα ήθελα να ανοίξουμε τις Άγιες Γραφές στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί, να διαβάσουμε από το πρώτο κεφάλαιο το χωρίο 8. Ιησούς του Ναβί 1:8. Μην πάψεις ποτέ να επαναλαμβάνεις τις εντολές αυτού του βιβλίου του νόμου και να το μελετάς μέρα και νύχτα για να εφαρμόζεις πιστά όλα όσα είναι γραμμένα σε αυτό. Τότε θα έχεις επιτυχία στα έργα σου και θα ευημερείς. Είναι οι εντολές που δίνει ο Θεός στον Ιησού του Ναβί, καθώς ο Μωυσής έχει πεθάνει και τώρα αναλαμβάνει ο Ιησούς του Ναβί το τεράστιο έργο αυτό να φέρει μέσα στη γη της επαγγελίας, μέσα στη γη της υπόσχεσης, 3 εκατομμύρια κόσμο. Έτσι περίπου τόσο το υπολογίζουν, διότι θυμάστε ότι στην απογραφή που είχε γίνει είχαν βγάλει ότι οι άντρες από 20 χρονών και πάνω ήταν 600.000. Άρα αν υπολογίσεις τους άντρες κάτω από 20 χρονών και τις γυναίκες όλων των ηλικιών, περίπου εκεί βγαίνει, γύρω στα 3 εκατομμύρια. Και ο Θεός του δίνει κάποιες συμβουλές του Ιησού του Ναβί και του λέει πρόσεξε, πρώτα απ' όλα θα έχεις θάρρος. Μη φοβάσαι τίποτα. Όσο εγώ είμαι μαζί σου, δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα. Αλλά θα σου πω κάτι. Αυτό το βιβλίο του νόμου δεν θα φύγει μπροστά από τα μάτια σου. Και σκεφτείτε ότι ο Ιησούς του Ναβί έχει στα χέρια του ακόμα μόνο τα 5 πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Έτσι, έχει την Πεντάτευχο. Έχει Γένεση, Έξοδο, Λεβιτικό, Αριθμή και Δευτερονόμιο. Δεν έχει τίποτα άλλο. Αλλά έστω λέει αυτό το τμήμα του Λόγου του Κυρίου θα μείνει συνεχώς μπροστά σου, θα μελετάς μέρα νύχτα. Καταλαβαίνετε, αυτός είναι τρόπος έκφρασης, δεν σημαίνει ότι σταματάς όλες τις άλλες δουλειές, ξεκινάς από το πρωί, ξυπνάς, αρχίζεις να μελετάς μέχρι το βράδυ, πας για ύπνο την άλλη μέρα ξανά. Δεν είναι αυτό. Αλλά η έκφραση μέρα νύχτα είναι συνεχώς. Δηλαδή δεν είναι κάτι που θα το αφήσεις. Αυτή τη βδομάδα δεν μπορώ. Την άλλη θα δούμε. Αυτό το μήνα ζορίζομαι. Το αφήνω την άλλη φορά. Ο Λόγος του Κυρίου χρειάζεται να είναι καθημερινή μας τροφή και ξέρω ότι αυτό το έχετε ακούσει τόσες φορές που μπορεί να φαίνεται οικείο, να φαίνεται, εντάξει τώρα δεν μας είπες κάτι καινούριο. Το ξέρω ότι δεν σας λέω κάτι καινούριο και ούτε θα σας πω σήμερα κάτι καινούριο. Αλλά αυτό που ενδιαφέρει είναι να μείνουν μέσα μας οι αλήθειες του Θεού Και θυμάστε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, το να σας λέω τα ίδια πράγματα, σε μένα λέει δεν είναι οχληρό, δεν είναι βαρετό να σας τα λέω, σε εσάς όμως είναι ασφαλές. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί ξέρει ότι όλοι εύκολα ξεχνάμε. Το άκουσες? Ναι, εντάξει, ναι, ναι. Ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω, ναι. Ωραία, λοιπόν, κάθε πότε μελετάς την Αγία Γραφή? Να έρθουμε στην πράξη τώρα, έτσι. Το ξέρω, το ξέρω, ωραία, μπράβο. Μελέτησες σήμερα? Χθες? Προχθές? Αντιπροχθές? Αδέλφια μου, όσο μελετάς την Αγία Γραφή, τόσο το Πνεύμα του Θεού έχει ευκαιρία να εργαστεί μέσα σου. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι Λόγος αιώνιος, είναι Λόγος που δεν σταματάει πουθενά. Θυμάστε αυτό που λέει ο Δαβίδ στον Ψαλμό 119, στο χωρίο 96, λέει «Εις πάσαν τελειότητα είδων όριων, αλλά ο νόμος σου είναι πλατής σφόδρα». Σε κάθε τι, λέει, που ήταν τέλειο, λες αυτό τέλειο, έτσι, δεν συζητάμε, τέλειο. Σε όλα τα πράγματα που ήταν τέλεια, είδα ότι κάπου τελείωνε και το τέλειο τελείωνε κάπου. Αλλά ο νόμος σου, λέει, είναι πλατής φόδρα, ο νόμος σου δεν τελειώνει ποτέ. Και έτσι είναι. Ξέρεις γιατί είναι έτσι? Γιατί κάθε φορά που μελετάς την Αγία Γραφή, προχωράς ένα βήμα πιο κοντά στον Θεό και το Πνεύμα του Θεού έχει περιθώριο να σου ανοίξει το μυαλό και την καρδιά, να καταλάβεις πράγματα που δεν τα είχες καταλάβει την προηγούμενη φορά που μελέτησες το Λόγο του Θεού. Και από το καινούριο επίπεδο που βρίσκεσαι τώρα, μπορείς να καταλάβεις καινούργια πράγματα. Και καθώς ανεβαίνεις πνευματικά, στο καινούριο επίπεδο βλέπεις πράγματα που δεν τα διάβασες και δεν τα κατάλαβες την προηγούμενη φορά. Και όταν φτάνεις στο σημείο να διαβάζεις για εκατοστή φορά την Αγία Γραφή, το Πνεύμα του Θεού σου αποκαλύπτει πράγματα που δεν τα καταλάβαινες την 99η. Γιατί ανέβηκες ένα σκαλοπάτι παραπάνω και πιάνεις περισσότερα πράγματα και το Πνεύμα του Άγιο του Θεού έχει το περιθώριο να σου μιλήσει και να σου δώσει καινούρια μηνύματα του Θεού μέσα από τον ίδιο γραμμένο λόγο. Γιατί ο Θεός μας είναι Θεός αιώνιος και ο Λόγος του είναι αιώνιος και γι' αυτό είναι ατελείωτος. Δεν τελειώνει ποτέ. Πώς δεν τελειώνει? Αρχίζεις από τη γέννηση, φτάνεις στην Αποκάλυψη, το διάβασες. Μπράβο, το διάβασες. Το μήνυμα όμως δεν το έχεις πάρει ολόκληρο. Και ξεκινώντας πάλι από τη γέννηση θα έχεις καινούργια μηνύματα και αυτό επαναλαμβάνεται μέχρι να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο και να βρεθούμε στη δόξα του Θεού και τότε θα καταλάβουμε πόσα δεν καταλάβαμε από αυτά που είναι γραμμένα στο Λόγο του Κυρίου τις 258 φορές που διαβάσαμε την Αγία Γραφή από την αρχή ως το τέλος. Ένας τυχαίος αριθμός. Και τι του λέει? Του λέει, πρόσεξε, θα μελετάς τα λόγια μου και θα τα εφαρμόζεις. Με άλλα λόγια, η μελέτη της Γραφής σε βοηθάει όταν η καρδιά σου, όταν η καρδιά μου έχει τη διάθεση, Θεέ μου, θέλω να μάθω το θέλημά σου γιατί θέλω να το εφαρμόσω. Θέλω να μάθω το θέλημά σου γιατί θέλω η ζωή μου να σε ευαρεστεί, η ζωή μου να σε κάνει να χαίρεσαι, να σε κάνει να ευχαριστιέσαι. Γι' αυτό θέλω να γνωρίσω περισσότερο το λόγο σου. Και με την διάθεση αυτή της καρδιάς, θα μου πεις, ξέρεις όμως που έχω πέσει έξω πολλές φορές. Ωραία, και εγώ έχω πέσει έξω. Το ζήτημα είναι η καρδιά. Καταλαβαίνετε? Έχουμε πτώσεις πνευματικές όλοι μας. Αλλά σημασία έχει η καρδιά σου τι ζητάει. Η καρδιά σου ζητάει, Θεέ μου, θέλω να σε υπακούσω. Θεέ μου, θέλω να σε κάνω να χαίρεσαι. Θεέ μου, θέλω να ζω με τρόπο που θα σε δοξάζει. Αυτό θέλω. Δεν τα καταφέρνω πάντοτε, αλλά αυτό θέλω. Ο Θεός αυτό το τιμάει. και σου δίνει τη δύναμη να ζήσεις και αυτά που δεν μπορούσες να ζήσεις μέχρι χτες. Και βλέπετε ποια είναι η υπόσχεση, λέει, θα μελετάς, θα εφαρμόζεις, για να φέρεσαι, λέει, τότε θα έχεις επιτυχία στα έργα σου και θα ευημερείς. Θυμάστε, η παλιότερη μετάφραση έλεγε «διαναφέρεσαι με τα συνέσεως», έτσι, «και να ευωδούσαι εις την οδόν σου». Η σύνεση τι είναι? Η σύνεση προέρχεται, στα ελληνικά τουλάχιστον, από το ρήμα «συνήμη», που σημαίνει «καταλαβαίνω», «καταλαβαίνω τι γίνεται γύρω μου». Σύνεση είναι να καταλαβαίνεις τι γίνεται γύρω σου και να καταλαβαίνεις τι ρόλο παίζεις εσύ μέσα σε αυτά που γίνονται γύρω σου. Ξέρετε, είναι μεγάλη υπόθεση η σύνεση. Πολλές φορές δεν μιλάμε, λέμε για κάποιον, αυτός είναι στον κόσμο του. Τι θα πεις ότι είναι στον κόσμο του? Γύρω του συμβαίνουν πράγματα και δεν έχει καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Έτσι. Δεν έχει καταλάβει, αυτό ζει σε ένα δικό του φανταστικό κόσμο. Σύνεση είναι να καταλαβαίνεις τι γίνεται γύρω σου και να καταλαβαίνεις τι ρόλο παίζεις εσύ μέσα σε αυτά που γίνονται γύρω σου. Και ο Λόγος του Θεού σε βοηθάει στο να έχεις σύνεση και να συμπεριφέρεσαι με σύνεση. Και λέει, και ο δρόμος μπροστά σου να ανοίγει, να έχεις επιτυχία στη ζωή σου. Έτσι. Ο Λόγος του Κυρίου, καθώς τον μελετάς, καθώς γεμίζεις από αυτόν, καθώς τον ζεις, σου ανοίγει δρόμους. Σου ανοίγει δρόμους επιτυχίας και σου ανοίγει δρόμους φανέρωσης, μεγαλύτερης φανέρωσης της δόξας του Θεού και της ευλογίας του Θεού στη ζωή σου. Λοιπόν, εάν θέλεις να προχωρήσεις πνευματικά, ο Λόγος του Θεού χρειάζεται να είναι ένα μέρος της καθημερινότητάς σου. Εάν θέλω να προχωρήσω, πρέπει να είναι ένα μέρος της καθημερινότητάς μου. Έτσι. Πώς λες, ξύπνησα το πρωί, θα φάω. Έτσι. Οι μερικοί λένε, εγώ δεν τρώω το πρωί. Εντάξει, το μεσημέρι, το βράδυ, κάποια μέρα της ημέρας τρως πάντως, έτσι δεν είναι? Είναι σημαντικό ο Λόγος του Κυρίου να γίνει ένα μέρος της καθημερινότητάς μας. Αυτό του είπε του Ιησού του Ναβί. Θα μελετάς τα λόγια μου μέρα νύχτα. Θα τα μελετάς καθημερινά για να φέρεσαι με σύνεση και για να ανοίγει ο δρόμος μπροστά σου και να προχωράς με επιτυχία. Πρώτο λοιπόν στοιχείο, πρώτη αρχή πνευματικής αύξησης, η μελέτη του Λόγου του Κυρίου. Δεύτερο στοιχείο πνευματικής αύξησης είναι η προσευχή. Έτσι. Πρώτον λοιπόν η μελέτη του Λόγου του Κυρίου, δεύτερο στοιχείο η προσευχή, και πάμε στην Καινή Διαθήκη, στην Επιστολή προς Εφεσίους στο 6ο κεφάλαιο. Επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 6, να διαβάσουμε το χωρίο 18. Σας το διαβάζω κατευθείαν από το κείμενο, εσείς μπορείτε να παρακολουθήσετε από όποια μετάφραση θέλετε. «Δια πάσης προσευχής και δεήσεως, προσευχόμενοι εν παντή καιρό εν πνεύματι, και εις αυτό τούτο αγρυπνούντες, εν πάση προσκαρτερήσει και δεήσει περί πάντων των Αγίων». Λίγο πριν έχει μιλήσει ο Απόστολος Παύλος για την πανοπλία που ο Θεός δίνει στον πιστό του. Την εξετάσαμε όταν μιλούσαμε για τις μάχες του Κυρίου. Μιλάει για την πανοπλία και καταλήγει στο τέλος της πανοπλίας, αφού λέει «βάλτε στη ζώνη σας την αλήθεια, βάλτε το θώρακα της δικαιοσύνης, βάλτε την περικεφαλαία της σωτηρίας, πάρτε την ασπίδα της πίστης, πάρτε την μάχαιρα του πνεύματος που είναι ο Λόγος του Θεού». Καταλήγει «δια πάσης προσευχής και δεήσεως». Τι θα πει πάσης προσευχής? Με κάθε είδος προσευχής. Συμπέρασμα, υπάρχουν πολλά είδη προσευχής. Όταν λέει δια πάσης προσευχής, δηλαδή να προσεύχεστε με κάθε είδος προσευχής, αυτό σημαίνει ότι Ξέρετε ότι υπάρχουν πολλά είδη προσευχής. Παιδιά, τα χρειάζεστε όλα. Δηλαδή, χρειάζεσαι την προσευχή της δοξολογίας. Να πας στον Θεό και να υμνήσεις το μεγαλείο Του. Να Του πεις πόσο θαυμάσιος είναι. Πόσο καταπληκτικό είναι το γεγονός ότι έκανε αυτό το υπέροχο σύμπαν με τους γαλαξίες και τα νεφελώματα, και πόσο θαυμαστό είναι το γεγονός ότι μας έπλασε, ότι μας έπλασε κατ' εικόνα Του και καθομοίωσή Του. Έχεις να δοξάσεις τον Θεό για την παντοδυναμία Του, για την παντογνωσία Του, για την αγαθότητά Του, για όλα όσα λέει μέσα στο Λόγο του Θεού. Ένα είδος προσευχής λοιπόν είναι η προσευχή της δοξολογίας. Δεύτερο είδος προσευχής είναι η προσευχή της ευχαριστίας. Να ευχαριστήσεις τον Θεό για αυτά που σου έχει δώσει. Έτσι, η δοξολογία αφορά το πρόσωπο του Θεού. Τι είναι ο Θεός. Δοξάζεις τον Θεό για αυτό που είναι. Η ευχαριστία είναι τον ευχαριστής για αυτά που σου έδωσε. Και σου έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα. Σου έχει δώσει πρώτα-πρώτα το δώρο της σωτηρίας του Ιησού Χριστού. Το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός πήρε τις αμαρτίες σου, πήρε τις αμαρτίες μου επάνω στο Σταυρό, και το γεγονός ότι μετανοώντας για τις αμαρτίες μου και πιστεύοντας στον Ιησού Χριστό και δεχόμενος την κυριαρχία του Χριστού στη ζωή μου, μπορώ να έχω αιώνια ζωή, είναι ένας λόγος να ευχαριστώ τον Θεό μέρα νύχτα. Και από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι μου έδωσε τον Λόγο Του και μπορώ να αυξάνομαι μελετώντας τον Λόγο Του, είναι λόγος να ευχαριστήσω τον Θεό. Και από εκεί και πέρα, τα δώρα που μας δίνει καθημερινά, το δώρο της υγείας, το δώρο της αρτιμέλειας, το γεγονός ότι όλοι είμαστε αρτιμέλειες, έχουμε τα μέλη μας. Έτσι, βλέπετε, είναι πράγματα που τα θεωρούμε δεδομένα. Εάν όμως ρίξετε μια ματιά στην τηλεόραση τις μέρες αυτές με τους παραολυμπιακούς αγώνες, θα είδετε ότι ήταν ένας ολόκληρος κόσμος ανθρώπων ανάπηρων οι οποίοι έπαιρναν μέρος στους αγώνες αυτούς. Το να έχεις λοιπόν τα μέλη σου, να μην σου λείπει τίποτα, το να βλέπεις, το να ακούς, το να μπορείς να περπατήσεις, να έχεις τα χέρια σου, είναι δώρα του Θεού για τα οποία έχεις λόγους να ευχαριστείς τον Θεό. Ό,τι σου έχει δώσει από άποψη ευλογιών, μέσα στην οικογένειά σου, ο άντρας σου, η γυναίκα σου, τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου, ό,τι σου έχει δώσει ο Θεός, οι ευλογίες, τα υλικά αγαθά, τα χρήματα, οι δουλειές. Βλέπετε τώρα που άρχισε η ανεργία και οι άνθρωποι χάνουν τη δουλειά τους, καταλαβαίνεις πόσο μεγάλη ευλογία είναι το να έχεις δουλειά. Μέχρι τώρα το θεωρούσες δεδομένο. Εντάξει, δουλεύω, κάθε μέρα θα πάω στη δουλειά. Μόλις ξαφνικά σταματήσει η δουλειά, λες πω πω, τι ευλογία είχα που είχα δουλειά και τώρα δεν την έχω. Έχεις λόγους να ευχαριστείς τον Θεό. Έχεις λόγους να ευχαριστείς τον Θεό για τη χώρα στην οποία είσαι. Έτσι, εμάς μας πιάνει γκρίνια για την Ελλάδα. Έχεις λόγους να ευχαριστείς τον Θεό. Ζεις σε μια χώρα που είσαι ελεύθερος να λατρεύεις τον αληθινό Θεό. Ξέρεις τι μεγάλο προνόμιο είναι αυτό. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εδώ πέρα και δεν κινδυνεύουμε να μπει κάποιος και να μας σκοτώσει επειδή είμαστε του Χριστού. Ή να μας βάλει φυλακή επειδή είμαστε του Χριστού. Και άμα κάνετε τον κόπο να πατήσετε στο διαδίκτυο, στη μηχανή αναζήτησης υγιή σε αριθμούς, ξέρετε τι θα σας βγάλει. Μεταξύ όλων των άλλων πραγμάτων για τα οποία μπορείτε να δοξάζετε τον Θεό, εάν σας πιάνει κάποια στιγμή απελπισία κτλ, πατήστε το αυτό, θα έχετε λόγους να δοξάσετε τον Θεό. Εκεί πέρα μέσα λέει ότι εάν μπορείς να πας σε μία συνάθρηση χωρίς να κινδυνεύεις να πας φυλακή ή να σκοτωθείς ή να σε σκοτώσουνε, έχεις ένα προνόμιο που δεν το έχουν 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι επάνω στη γη. Αυτή τη στιγμή 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν μπορούν να πάνε σε μία συνάθρηση, σε μία εκκλησία, να δοξάσουν και να λατρεύσουν τον Θεό. Έχεις λόγους να δοξάζεις και να ευχαριστείς τον Θεό. Βλέπετε, έχουμε μάθει, ο κόσμος γύρω μας και τα μέσα ενημέρωσης μας έχουν μάθει να εστιάζουμε στο στραβό. Να εστιάζουμε σε αυτό που λείπει. Και μέσα στον επαναπρογραμματισμό του μυαλού, για τον οποίο μιλήσαμε προηγουμένως, είναι και το να μάθεις να εστιάζεις στα θετικά. Να εστιάζεις την ευλογία. Να εστιάζεις στο καλό το οποίο υπάρχει. Και να ευχαριστείς τον Θεό γι' αυτό. Ένα είδος λοιπόν προσευχής είναι η δοξολογία, ένα είδος προσευχής είναι η ευχαριστία, άλλο είδος προσευχής είναι η εξομολόγηση. Και αυτό είναι μεγάλη ευλογία, να μπορείς να πας στον Θεό και να του πεις αυτό στο οποίο έπεσες έξω, αυτό στο οποίο αμάρτησες ενώπιον του, αυτό για το οποίο τον λύπησες. Και λέει ο λόγος του Θεού ότι αυτά σας τα λέω για να μην αμαρτήσετε, στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου, αλλά αν κάποιος αμαρτήσει, δεν υπάρχει λόγος να τον πιάσει απελπισία. Έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα, τον Ιησούν Χριστόν των δίκαιων. Και αυτός λέει είναι ηλασμός των αμαρτιών ημών. Τι θα πει ηλασμός? Ηλασμός είναι αυτό που προσφέρεται ως θυσία για να εξευμενιστεί μια οργισμένη θεότητα. Η οργή του Θεού, η οργή που προκαλείται εξαιτίας της αμαρτίας, έχει εξευμενιστεί με την θυσία του Ιησού Χριστού και μπορείς να πας να εξομολογηθείς τον Θεό και να πάρεις από τον Θεό την ευλογία, τη συγχώρηση, τον καθαρισμό των αμαρτιών με τη βεβαιότητα ότι από εδώ και πέρα, καθώς περπατάς μέσα στο φως, όπως εκείνος είναι στο φως, μπορείς να έχεις κοινωνία με τους άλλους αδελφούς και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, σε καθαρίζει από κάθε αμαρτία. 1 Ιωάννου 1.7. Άλλο είδος προσευχής, η προσευχή της δέησης. Η προσευχή της παράκλησης. Μπορείς να πας στον Θεό και να του πεις τα αιτήματά σου. «Κύριε, χρειάζομαι αυτό». Και ο Κύριος είπε, αιτείτε και θα σας δοθεί. Ναι. Ζητείτε και θα βρείτε. Το ζητώ στα αρχαία ελληνικά σημαίνει ψάχνω να βρω. Ψάχνετε και θα βρείτε. Και μετά λέει, κρούετε και ανοιγήσετε ημίν. Είναι η ιδέα ότι βρίσκεσαι μπροστά σε μια κλειστή πόρτα και χτυπάς. Δεν ανοίγει η πόρτα. Συνέχισε να χτυπάς. Η πόρτα κάποια στιγμή θα ανοίξει. Υπάρχουν λοιπόν προσευχές που η απάντησή τους είναι άμεση. Υπάρχουν προσευχές που θέλει ψάξιμο για να βρεις την απάντηση. Και υπάρχουν προσευχές που η πόρτα είναι κλειστή και δεν πειράζει, θα περιμένεις και θα χτυπάς μέχρι να ανοίξει. Αυτή είναι η προσευχή της δέησης. Και μετά, άλλο είδος προσευχής είναι η προσευχή της μεσολάβησης. Μερικοί το ονομάζουν προσευχή μεσητείας. Η προσευχή για άλλους γενικότερα. Δέεσαι για τον εαυτό σου, ζητάς για τον εαυτό σου, αλλά μπορείς να ζητήσεις και για τους άλλους, για τις ανάγκες των άλλων. Και εδώ πέρα λέει, με τα πάσης προσευχής και δεήσεως, αγρυπνούντες εν πάση προσκαρτερήσει και δεήσει περί πάντων των Αγίων. Μπορείς να προσεύχεσαι για όλους τους άλλους πιστούς που ξέρεις, τους άλλους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω σου. Λοιπόν, όταν αποφασίζεις ότι θα μείνεις στην παρουσία του Κυρίου και καταλαβαίνεις την ευλογία της παρουσίας του Κυρίου, έχεις έναν πρακτικό τρόπο να μείνεις πολλή ώρα. Προσευχήσου για τους άλλους αδελφούς. Θυμάμαι όταν ήμουνα στον Καναδά, στην αδελφότητα εκεί πέρα, όταν έφυγα, ο υπεύθυνος εκεί μου λέει, από όλους τους 5 μήνες που έμεινες εδώ και διακόνησες, ένα πράγμα ήταν το πιο σημαντικό από αυτό που μου είπες. Το να προσεύχομαι με τα ονόματα των ανθρώπων. Γιατί ήθελα έναν τρόπο να μένω στην παρουσία του Θεού. Ήθελα να ξοδεύω ώρα με τον Θεό. Εντάξει, του έλεγα, δοξολογούσα, ευχαριστούσα, προσευχόμουν για τις ανάγκες μου. Μετά, πώς θα μείνω ώρα στην παρουσία του Θεού? Και του είχα πει πολύ απλό. Πόσους ανθρώπους πιστούς ξέρεις γύρω σου? Μπορείς να κάνεις έναν κατάλογο και να προσεύχεσαι για τον καθέναν και για τις ανάγκες του στο μέτρο που ξέρεις. Και μετά πόσους ανθρώπους μη πιστούς ξέρεις γύρω σου. Μπορείς να κάνεις έναν κατάλογο και να προσεύχεσαι η χάρη του Θεού να τους αγγίξει και να σε γνωρίσουν. Μερικοί απορείτε που γνωρίζω τα ονόματα όλων. Δεν τα γνωρίζω λόγω καλής μνήμης. Τα γνωρίζω γιατί μόλις έρχεται κάποιος τον ρωτάω το όνομά του και μετά το γράφω και αρχίζω να προσεύχομαι. Και όταν για κάποιον προσεύχεσαι ξανά και ξανά και ξανά, το όνομά του είναι πολύ φυσικό να το θυμάσαι. Γιατί προσεύχεσαι. Και γι' αυτό ακριβώς όταν λέτε, ξέρω εγώ, με λένε Ελένη, με λένε Κώστα, ξέρω εγώ, λέω το άλλο, το επίθετο, εντάξει. Γιατί με δυσκολεύει να προσεύχομαι την Ελένη την Ψηλή, την Ελένη την Ξανθιά, την Ελένη την Χοντρή, δεν μπορώ να προσευχηθώ έτσι. Προτιμώ να ξέρω τα επίθετα, ώστε να προσεύχομαι με ολόκληρο το όνομα κάποιου, όνομα και επίθετο, και έτσι να μπορώ να μένω στην παρουσία του Κυρίου. Και αυτό είναι ευλογία και για αυτόν που προσεύχεσαι, αλλά είναι και ευλογία για σένα, για το γεγονός ότι μένεις περισσότερο χρόνο στην παρουσία του Κυρίου, να προσευχηθείς για τους άλλους, να προσευχηθείς για τις ανάγκες τους. Έτσι λοιπόν, πρώτο στοιχείο πνευματικής αύξησης, ο Λόγος του Θεού. Και είναι καλό στην καινούργια περίοδο να ανανεώσουμε τη σχέση μας με τον Λόγο του Θεού. Και επίσης είναι καλό να ξεχωρίσουμε μια ώρα της μέρας. Ποια είναι η καταλληλότερη, διαφέρει ξέρετε από άτομο σε άτομο, το ποια είναι η καταλληλότερη ώρα της μέρας, για προσευχή στον Θεό, για να μείνουμε παρέα με τον Θεό, για να πούμε στον Θεό αυτά που θέλουμε να του πούμε και μετά να έχουμε χρόνο να μείνουμε ήσυχοι για να ακούσουμε εάν το Πνεύμα του Θεού βάζει κάτι μέσα στο πνεύμα μας. Έτσι, η προσευχή, το έχουμε πει πολλές φορές, είναι αμφίδρομη πράξη. Δηλαδή δεν είναι ότι λες εσύ στον Θεό τι θέλεις και τελείωσες. Θεέ μου θέλω αυτό, 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 αμήν. Γεια σου τώρα. Δεν είναι αυτό. Πας στον Θεό, ανοίγεις την καρδιά σου και μετά μένεις στην παρουσία του Θεού να δούμε αυτός τι έχει να σου πει. Τι έχει να σου θυμίσει μέσα από το λόγο του. Και πολλές φορές ο Θεός μπορεί να σου μιλήσει είτε βάζοντας στο μυαλό σου κάτι, ή βάζοντας κάποιον αδελφό να σου πει κάτι, ή βάζοντας έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζει τον Θεό καθόλου να σου πει κάτι, και καταλαβαίνεις μέσα στο πνεύμα σου ότι αυτό τώρα που άκουσες είναι από τον Θεό. Είναι μήνυμα από τον Θεό που πρέπει να το πάρεις σοβαρά υπόψη του. Πρώτον λοιπόν η μελέτη της Αγίας Γραφής. Δεύτερον η προσευχή. Τρίτον, πάμε στην επιστολή προς Εβραίους στο 10ο κεφάλαιο. Προς Εβραίους, κεφάλαιο 10, το χωρίο 25. Διαβάζω από το κείμενο «Μη εγκαταλείποντες την επισυναγωγήν εαυτών, καθώς έθος της ειν, αλλά παρακαλούντες και το σούτο μάλλον, όσο βλέπετε εγγίζουσαν την ημέρα». Διαβάζω και τη μετάφραση, μια και το αρχαίο ήταν αρκετά δύσκολο. Ας μην εγκαταλείπουμε τις θρησκευτικές μας συνάξεις, όπως συνηθίζουν μερικοί, αλλά σε ενισχύει ο ένας τον άλλον, τώρα μάλιστα που βλέπετε να πλησιάζει η ημέρα του Κυρίου. Άρα, η τρίτη βασική αρχή πνευματικής αύξησης είναι το να βρίσκεται κανείς μαζί με άλλους πιστούς. Να βρίσκεστε στις συναθρήσεις του σώματος του Ιησού Χριστού, να βρίσκεται στις συνάξεις των πιστών του Κυρίου, να βρίσκεται μαζί με τους άλλους πιστούς της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Γιατί ο Θεός, ο Δημιουργός μας, ξέρει πώς μας έφτιαξε. Μας έφτιαξε να είμαστε όντα κοινωνικά. Αυτό το οποίο διαπίστωσε ο Αριστοτέλης στον περίφημο ορισμό που ξέρετε από τα πολιτικά του, ότι ο άνθρωπος είναι ζώων πολιτικών, και ξέρετε στα αρχαία ελληνικά ζώων σημαίνει αυτό που έχει ζωή, έτσι. Το εμβιοόν δηλαδή, έτσι, δεν έχει σχέση με τα ζώα που λέμε εμείς. Ότι ο άνθρωπος είναι όν το οποίο είναι πολιτικόν, δηλαδή είναι φτιαγμένο για να ζει μέσα σε μία πολιτεία, για να ζει μέσα σε μία κοινωνία, είναι απλώς μία διαπίστωση του πόσο ο Θεός μας έφτιαξε. Ο Θεός μας έφτιαξε για να ζούμε μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο, όχι ο καθένας μόνος του ανεξάρτητος. Και όταν πιστεύουμε στο όνομα Του, στο όνομα του Ιησού Χριστού, από την αρχή έδωσε ο Κύριος την εντολή να βρισκόμαστε μαζί όσοι είμαστε πιστοί του Ιησού Χριστού, ώστε ο ένας να ενισχύει τον άλλον, έτσι ώστε να υπάρχει ένα τμήμα της κοινωνίας από ανθρώπους που πιστεύουν συνειδητά στον Ιησού Χριστό. Και έτσι ο ένας ενθαρρύνει τον άλλον και ο ένας μπορεί να βοηθάει τον άλλον. Και βλέπετε, ήδη από εκείνη την εποχή υπήρχε η συνήθεια, λέει, καθώς έθος της ή. Μερικοί είχαν τη συνήθεια, έλα καημένε τώρα, γνώρισα τον Θεό, τι ανάγκη να πάω στην εκκλησία, τι ανάγκη να πάω στη σύναξη των πιστών, δεν υπάρχει κανένας λόγος, θα κάτσω εγώ μόνος μου εδώ, θα μελετάω τη γραφή μόνος μου, θα προσεύχομαι μόνος μου. Και έρχεται εδώ ο λόγος του Θεού, λέει, προσέξτε, σε κάποιους άρχισε να δημιουργείται αυτή η συνήθεια, αυτό το έθος, ο εθισμός. Έλα καημένε, ας την αφήσουμε τις συνάθρες, δεν χρειάζεται. Άσε σήμερα είμαι κουρασμένος, άσε σήμερα βαριέμαι, άσε σήμερα δεν μπορώ. Θα δούμε. Και έρχεται ο Θεός και λέει, μην το κάνετε αυτό. Μην το κάνετε αυτό. Μείνετε μαζί, όλοι μαζί, γιατί ο ένας χρειάζεται τον άλλον. Γιατί η πιστή του Κυρίου, η εκκλησία του Χριστού, το σώμα του Χριστού αποτελείται από μέλη και κάθε μέλος έχει την ανάγκη των υπολείπων. Εσείς, λέει ο Απόστολος Παύλος στην 1η Κορινθίους, είστε σώμα Χριστού και μέλη κατά μέρος. Είναι το σώμα του Χριστού. Παρουσιάζεται σαν ένα ανθρώπινο σώμα όπου κάθε μέλος έχει τη λειτουργία του και το κάθε μέλος είναι απαραίτητο για να λειτουργήσει το σώμα. Έτσι λοιπόν, καθώς ιδιαίτερα σε αυτούς που έχουν αρκετά χρόνια στη ζωή μαζί με τον Χριστό, σε αυτούς που έχουν ιδιαίτερα πολλά χρόνια μαζί με τη συνάθρηση, αρχίζει να δημιουργείται πολλές φορές η ιδέα, έλα καημένε τώρα και να μην πάω. Θυμάμαι έναν αδελφό που μας έλεγε, θυμάστε τι έπαθε ο Θωμάς που μία φορά δεν πήγε στη συνάθρηση των Αποστόλων. Εμφανίστηκε ο Χριστός, έχασε την παρουσία του Χριστού και μετά όταν οι άλλοι του είπαν, ξέρεις τι μας είπε ο Χριστός. Αυτός έλεγε, σώπαρε σας είπε τέτοια πράγματα, άμα εγώ δεν βάλω το δάχτυλό μου στην πλευρά του, δεν πιστεύω τίποτα. Και μέσα στους αιώνες έμεινε ο άπιστος Θωμάς γιατί έχασε μία συνάθρηση. Λοιπόν, είναι εντολή του Λόγου του Θεού που λέει μη εγκαταλείποντες την επισυναγωγήν αυτών, μη εγκαταλείπετε το να βρίσκεστε μαζί. Γιατί αυτός είναι ο τρίτος κανόνας της πνευματικής αύξησης. Πρώτον, μελέτη της Αγίας Γραφής. Δεύτερον, προσευχή. Τρίτον, το να βρίσκεσαι μαζί με άλλους πιστούς, το να βρίσκεσαι στη σύναξη της Εκκλησίας των Αγίων του Κυρίου. Και πάμε στην τέταρτη αρχή που είναι η αρχή της υπηρεσίας. Πάμε στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο τέταρτο κεφάλαιο, να διαβάσουμε τα χωρία 10 και 11. Πρώτη Πέτρου, τέταρτο κεφάλαιο, χωρία 10 και 11. Λέει, έκαστος, καθώς έλαβε χάρισμα, εις εαυτούς αυτό διακονούντες, ως καλή οικονόμη ποικίλης χάριτος Θεού. Μιλάει λοιπόν για διακονία, μιλάει για υπηρεσία. Η υπηρεσία είναι απαραίτητη στη ζωή του πιστού, το να προσφέρει σε κάποιον τομέα στο έργο του Θεού, όπως ακούσαμε και πριν. Γιατί όταν δεν προσφέρεις, αρχίζεις να πάσχεις από παχυσαρκία πνευματική. Δηλαδή τι, ακούς Τρως, τρέφεσαι, παχαίνεις πνευματικά, τρως. Κάποια στιγμή όμως, εάν δεν αρχίσεις να προσφέρεις για να αρχίσει να υπάρχει η φυσιολογική πνευματική ζωή και να αρχίσεις να καίς τις πνευματικές θερμίδες τις οποίες απέκτησες ακούγοντας και μελετώντας τα λόγια του Θεού, αρχίζεις να πάσχεις από πνευματική υπερτροφία. Έτσι. Σκεφτείτε τι αγώνα κάνουμε να χάσουμε όλοι τα περιτά κιλά μας. Δίαιτες και πάλι δίαιτες, έχεις καμία καλή δίαιτα. Για πες, για να τη γράψω τη δίαιτα, είδα ότι έχασες κιλά. Λοιπόν, για να χάσεις κιλά, τα περιτά κιλά, τα πνευματικά, χρειάζεται η υπηρεσία στο έργο του Κυρίου. Διότι όλες τις δίαιτες θα τις γλιτώναμε εάν είχαμε ο καθένας από ένα χωράφι και έπρεπε να πηγαίνουμε κάθε μέρα και να σκάβουμε για 2-3 ώρες. Δεν θα χρειαζόταν καμία δίαιτα, έτσι δεν είναι? Η υπηρεσία λοιπόν. Τι λέει εδώ? Λέει έκαστος πρώτα-πρώτα. Άρα αυτό αφορά τον καθέναν. Δεν λέει, ξέρεις, αυτοί που έχετε κάποιο ιδιαίτερο χάρισμα, σε εσάς που έδωσα κάτι το ιδιαίτερο, πρέπει να υπηρετείτε. Τους άλλους αφήστε, δεν πειράζει. Αλλά εσείς πρέπει να υπηρετείτε. Λέει έκαστος. Και μιλάει σε όλους τους πιστούς. Ο καθένας λέει. Άρα το λέει για σένα, το λέει για μένα, το λέει για τον καθέναν. Ο καθένας, κατά το χάρισμα που έλαβε, και ο Θεός μας έχει δώσει σε όλους μας χαρίσματα. Έχει δώσει φυσικά χαρίσματα και έχει δώσει πνευματικά χαρίσματα. Λέει ας διακονεί ως καλός οικονόμος. Τι θα πει οικονόμος? Έλα πέστε το. Διαχειριστής. Τι είναι ο διαχειριστής? Έχει κάτι που δεν είναι δικό του. Λες ο διαχειριστής της πολυκατοικίας. Έτσι, θα μαζέψει τα λεφτά από όλους για το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο δεν είναι για να ζεσταθεί ο ίδιος, είναι για να ζεσταθεί όλη η οικοδομή. Αλλά πρέπει όλοι να δώσουν από κάτι και ο διαχειριστής είναι αυτός που θα μαζέψει τα λεφτά. Τα λεφτά δεν είναι δικά του. Θα τα δώσει σε αυτόν που θα φέρει το πετρέλαιο. Άρα ο διαχειριστής είναι αυτός που έχει κάτι που δεν είναι δικό του και το διαχειρίζεται, δηλαδή το αξιοποιεί, και κάποια στιγμή θα αποδώσει λογαριασμό. Άρα, τα χαρίσματα που ο Θεός σου έχει δώσει δεν είναι δικά σου, γι' αυτό δεν είναι για να καυχέσαι. Εγώ έχω αυτό το χάρισμα, καμαρώστε με. Δεν είναι για καύχηση. Αλλά είναι για να το δουλέψεις, να το αξιοποιήσεις, και για αυτό που θα αξιοποιήσεις θα δώσεις κάποια μέρα και λογαριασμό στον Θεό. Και μας λέει ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες εδώ πέρα στη συνέχεια. Λέει ή της λαλεί στο 11 ως λόγια Θεού ή της διακονεί ως εξισχύος εις χορηγεί ο Θεός ή να εν πάση δοξάζεται ο Θεός δια Ιησού Χριστού. Λέει ότι υπάρχουν χαρίσματα δύο κατηγοριών. Μία κατηγορία είναι τα χαρίσματα λόγου. Έτσι. Τα χαρίσματα λόγου φαίνονται διότι όποιος βγαίνει και μιλάει, οι άλλοι τον βλέπουν και τον ακούνε. Και γι' αυτό κάνουν περισσότερη εντύπωση. Δεν σημαίνει όμως ότι είναι και πιο σημαντικά. Σκεφτείτε ότι μιλήσαμε προηγουμένως με τον αδελφό μας τον Στάθη στη Βραζιλία και αυτό δεν το έκανε διακονία λόγου. Έτσι. Είχαμε αυτή την ευλογία, αλλά το έκανε διακονία που ασχολείται με θέματα πρακτικά. Εάν κάποιος λοιπόν έχει χάρισμα λόγου, ας διακονήσει, λέει, με την δύναμη που δίνει ο Θεός, λέγοντας λόγια Θεού. Όχι τη δική του σοφία, τη δική του εξυπνάδα, αλλά τα λόγια του Θεού. Και μετά πιάνει την άλλη μεγάλη διακονία που είναι τα θέματα τα πρακτικά ή της διακονεί. Υπάρχουν μέσα σε ένα έργο πνευματικό 1000 πρακτικά πράγματα που πρέπει να γίνουν, που αν δεν γίνουν δεν μπορεί να λειτουργήσει το έργο. Στο τέλος βλέπουμε αυτόν που μιλάει, εντάξει, αυτόν που φαίνεται. Αλλά εάν δεν υπήρχαν όλα τα υπόλοιπα, δεν θα μπορούσε να διακονήσει αυτός ο οποίος μιλάει. Έλεγε ένας αδελφός, να σχεδιάσουμε ένα συνέδριο. Ωραία. Ομιλητές, να βρούμε τους ομιλητές. Ωραία. Θα ήμασταν έξω από την Θεσσαλονίκη. Ωραία, λέει, ποιος θα μαγειρεύει? Τι σε έλα τώρα, ποιος θα μαγειρεύει? Θα βρεθεί κάποιος. Όχι, εάν δεν βρεις πρώτα αυτόν που θα μαγειρεύει, για να πας, ξέρω εγώ, 7 μέρες κάπου, εκτός αν αποφασίσεις ότι θα κάνεις 7 ημερή νηστεία, και αυτό γίνεται. Αλλά εάν αποφασίσεις ότι στις 7 μέρες θα τρως κιόλα, κάποιος πρέπει να βρεθεί το ποιος θα μαγειρεύει, αλλιώς τζάμπα θα ψάξεις να βρεις τους ομιλητές του συνεδρίου. Εντάξει. Υπάρχει λοιπόν η πρακτική διακονία, και έτσι ο κάθε ένας μας μέσα στο έργο του Θεού είναι πολύτιμος. Δεν έχει σημασία ποια θα είναι η διακονία, αλλά η οποιαδήποτε διακονία, είτε σε λόγο είτε σε ζητήματα πρακτικά, και το ένα είναι πνευματικό και το άλλο είναι πνευματικό, διότι η πνευματικότητα δεν φαίνεται από το χάρισμα, φαίνεται από τον χαρακτήρα του Ιησού Χριστού στην καθημερινή μας ζωή και στην καθημερινή μας συμπεριφορά. Και ο στόχος όλων των χαρισμάτων είναι να δοξάζεται, λέει, μέσα σε όλα το όνομα του Ιησού Χριστού. Να δοξάζεται ο Θεός δια του Ιησού Χριστού. Έτσι, αδέλφια μου, καθώς αρχίζει μία καινούρια περίοδος, να θυμόμαστε αυτά τα τέσσερα. Να θυμόμαστε μελέτη της Αγίας Γραφής, να θυμόμαστε την προσευχή, να θυμόμαστε τις συναθρήσεις, το να μην χάνουμε τις συναθρήσεις μας, και επίσης να θυμόμαστε να υπηρετούμε. Όσοι υπηρετούμε, να ανανεώσουμε τη χάρη του Θεού επάνω μας για συνέχεια της υπηρεσίας, όσοι δεν υπηρετούμε, να αναρωτηθούμε, όπως είπε και ο Μανώλης προηγουμένως, να αναρωτηθούμε: Κύριε, τι έχεις για μένα, πού μπορώ να υπηρετήσω, πώς μπορώ να υπηρετήσω την καινούργια χρονιά, έτσι ώστε η πρόοδός μας να είναι συνεχής και να προχωρούμε περισσότερο και περισσότερο και περισσότερο μέσα στη χάρη του Κυρίου μας. Γιατί ο Θεός έχει θαυμαστά σχέδια να πραγματοποιήσει, και είναι σημαντικό να είσαι και εσύ, να είμαι και εγώ, μέρος, συμμέτοχος στο έργο που θα κάνει ο Κύριος. Αμήν.